Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Prepoznatljiva muzika i danas nam nagovještava da je došlo vrijeme da obnovimo stečeno znanje ili naučimo nešto novo. Riznica znanja je spremna, a vi? Da ne dužimo, evo i sadržaja današnje emisije. Upoznat ćemo još jednu drvenastu vrstu. Riječ je o jednoj od najčešćih stranih vrsta u našim parkovima i drvoredima. To je javor, čiji rod ima oko 150 vrsta. Mnoge od njih su cijenjene zbog vrijednog drveta ili kao dekorativne i medonosne vrste. Ovaj put pažnju ćemo usmjeriti na rod jasenolisni javor. Osim toga, čućemo ponešto i o brijestovima. I danas nastavljamo biografski serijal o srpskoj slikarki Nadeždi Petrović. U njeno vrijeme vladao je strah od učenih žena. Muškarci su u ondašnjoj Srbiji dobijali bar 20%, ako ne i 100% veću platu od žena, čak i s istim zvanjem, učitelja ili nastavnika. Iako su žene pojedinih zanimanja individualno, pa čak i neka ženska udruženja poput Srpskog narodnog ženskog saveza, čija je potpredsjednica bila Nadeždina prijateljica Delfa Ivanić, vodile bitku za promjenu profesionalnog statusa obrazovanih žena i u tome čak imala i podršku nekih narodnih poslanika, do toga nije došlo prije Prvog svjetskog rata, a ni mnogo kasnije. Mišljenje o tradicionalnoj ulozi žene je odnijelo prevagu. U današnjoj emisiji doznaćemo i kako se razmnožavaju kenguri, životinje koje obitavaju u nama dalekoj Australiji. Ako su ovo teme koje i vas zanimaju, ostanite s nama i u nastavku naučno-obrazovnog programa.
Riznica znanja.
Prvi minuti Riznice znanja rezervisani su za botaničku priču u kojoj ćemo saznati više o drvenastim vrstama, jasenolisnom javoru i vezu koji pripada rodu brijestova. O tome više inženjer šumarstva Zoran Filipović iz Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Govorit ćemo danas o familiji Acerace, koja podrazumijeva listopadno drveće ili žbunje sa naspravnom stojećim lišćem, lišće bez zalistaka, prosto, sa prosto dijeljenom nervaturom ili eventualno složeno neparno perasto. Cvjetovi su aktinomorfni u vršnim ili bočnim grozdovima, metlicama ili grunjama, dvopolni ili jednopolni, jednodomi, ređe dvodomi. Čašičnih listića ima 5, kruničnih listića također 5, oni su slobodni, a ponekad ih čak i nema. Prašnika ima 8 u dva kruga i to 5+3 najčešće. Cvjetovi obično sa diskom, rijetko bez njega. Tučak je nacvjetan, jako spljošten, stubica 2 žiga. U svakom ohcu po 2 sjemena zametka, od kojih se po jedan razvija u sjeme. Klijanje je većinom nadzemno, odnosno epigejično, kotiledoni bez oboda. Uglavnom se radi o entomofilnim vrstama, koje su uglavnom medonosne. Vrste rasprostranjene u krajevima umjerenog i subtropskog klimatskog klimata sjeverne hemisfere. Familija ima preko 150 vrsta, odnosno dva roda, od kojih je najznačajniji rod Acer, koji je kod nas zastupljen. Govorit ćemo danas o rodu Acer. Rod Acer podrazumijeva drveće ili žbunje sa nastavnim lišćem i grananjem. Lišće je prosto dijeljeno ili složeno sa 3 do 5 liski. Cvast je grozd, metlica ili gronja. Cvjetovi su dvopolni, sa zakržljalim tučkom ili bez njega. Obično sa diskom ili sa tučkom i nerazvijenim prašnicima. Plod su dvije strasne krilate samare koje se po zrenju odvajaju. Drvo je lako, meko, kratkotrajno. Relativno je krto sa lošim tehničkim svojstvima. Rod ima oko 150 vrsta rasprostranjenih u Europi i u istočnoj i srednjoj Aziji, sve do Himalaja, u sjevernoj i centralnoj Americi. Mnoge vrste javorova su cijenjene zbog vrlo kvalitetnog drveta ili kao dekorativne ili medonosne, sve zavisi o kojoj vrsti se radi. Danas ćemo spomenuti u okviru roda Acer vrstu Acer negundo, odnosno negundovac ili jasenolisni javor. To je drvo visoko do 15 metara, ređe ide do 20 metara, sa prečnikom od 50 do 100 cm. Krošnja mu je široka i jako nepravilna. Kora u početku žućkasto siva i glatka, kasnije sa podužno ispucalom sivom mrtvom korom. Mlade grančice su nešto povijene, gole, sjajne, zeleno-žućkaste, eventualno crvenkaste. Obično su provučene sa bjeličasto-sivim pepeljastom prevlakom. Lisni pupoljci jajasti ili poluloptasti, priljubljeni uz grančicu, dlakavi ili goli sa peteljkom koje imaju 2 do 4 ljuspe. Cvjetni pupoljci su gotovo okruglasti. Lišće neparno perasto sa 3 do 5, ređe 7 listića, vrlo različitih po obliku. Od jajastih do lancetasto-eliptičnih. Listići su dugi 5 do 10, a široki 3 do 7 cm. Na vrhu zašiljeni, a pri osnovi okruglasti ili klinasti. Po obodu nazubljeni ili sa sitnim nazubljenim režnjićima. Lišće pri razvijanju dlakavo, kasnije golo. Cvjetovi su dvodomi, javljaju se mnogo prije listanja iz cvjetnih pupoljaka i nemaju disk niti krunične listiće. Cvjetovi su u visećim hrpicama. Muški su na peteljkama dugim 6 do 8 cm, a ženski također na peteljkama koje su izdužene. Plodovi su na peteljkama dugim 2 do 3 cm. Cvjetanje je krajem marta i prva polovina aprila. Plodovi sjemeno gnijezdo sa krilom su dugi 3 do 5 cm i široki oko 1 do 1,5 cm pod oštrim uglom. Sjemena gnijezda izdužena valjkasta, a krila obično savijena ka unutrašnjosti. Plodovi zreli krajem ljeta, najčešće septembar, i ostaju na granama često do proljeća. Kada je u pitanju stanište, je jedna od najčešćih stranih vrsta u našim parkovima i drvoredima. Danas se manje podiže zbog svoje osjetljivosti prema vjetru, jer ima relativno meko i krto drvo. Ranije je mnogo korišćen zbog porasta u mladosti. Dobro se razvija na dubokim, plodnim i svježim zemlještima, a na suvim terenima obično raste kržljavo. Opšte rasprostranjenje mu je u Sjevernoj Americi, sve od Ontarija pa do Floride. Raste u dolinama rijeka i jezera, uglavnom na dovoljno vlažnim zemlještima. U kulture uveden krajem 17. vijeka. Zbog brzog porasta u mladosti i znatne ekološke amplitude i dekorativnosti, veoma interesantno je to da se cvjetovi javljaju prije listanja, plodovi ostaju često i preko zime, tako da je on ranije često gajen kao ukrasna vrsta u parkovima i drvoredima. Familija Ulmace. Listopadno drveće, rijetko žbunje. Lišće na grančicama neizmjenično raspoređeno, po obodu prosto ili dvostruko testerasto, sa perastom nervaturom. pri osnovi je nesimetrično. Cvetovi jednopolni ili dvopolni, pojedinačni u pazduhu listova ili u zbijenim glavičastim cvastima. Cvjetni omotač prost. Perigon se sastoji obično 3 do 8 sraslih listića. Tučak je iz dvije karpele sa dva žiga. Plod je krilata orašica ili koštunica. Oprašivanje je vjetrom. Familija obuhvata oko 15 rodova sa više od 150 vrsta. Rod ulmus ili brijestovi. Ključ za određivanje vrsta kaže da je to drveće sa jako ispucalom korom i ponekad sa plutom na granama. Lišće je raspoređeno na granama u dva reda, dvostruko testerasto, asimetrično pri osnovi. Cvjetovi su u zbijenim cvastima dvopolni na prošlogodišnjim grančicama. Javljaju se po pravilu prije listanja. Perigon sa 4 do 6 režnjića, većinom sraslih. Plod je krilata jednosjemena orašica na kratkoj ili dugoj držici. Cvjetovi i plodovi su na držkama. Plodovi orašice sa trepavičastim dlakama po obodu, bočni nervi su viljuškasto dijeljeni. Pupoljci izduženi, konični i najčešće zašiljeni. Sjeme je u sredini krilatog ploda. Lišće je krupno, 8 do 7 cm dugo, objajasto sa kratkom petljeljkom, 3 do 6 mm dugom, sa izvučenim vrhom. Ponekad u gornjem dijelu, pored vrha, najčešće sa 2 do 4 režnja. Sjeme u plodu ekscentrično stojeće. Vrsta o kojoj ćemo danas govoriti u okviru roda ulmus je ulmus levis ili vez. Drvo visoko do 30 metara sa širokom krošnjom. Kora odraslog stabla se karakteristično tanko ljuspa. Stara stabla na vlažnim zemljištima su često sa daskastim površinskim korijenovim sistemom. Mlade grančice sa mekim dlakama, lisni pupoljci, vitko kupasti zašiljeni, goli po obodu trepavičasti. List jajast do okruglast, pri osnovi jako asimetričan, to ono što karakteriše ovu vrstu. Dug 5 do 15 cm, širok 3 do 9 cm, sa 12 do 20 bočnih pari nerava. U jesen ranije odbacuje lišće od drugih evropskih brijestova. Lisna peteljka je duga do 1 cm. Nervi nisu viljuškasto dijeljeni, po obodu lišće je dvostruko testerasto. Zupci srpasto nagore usmjereni. Odraslo lišće na licu je golo, glatko, a na naličju sa malim mekim maljama ili skoro golo. Cvjetovi na peteljkama do 18 mm dugi u zbijenim dihazijama. Perigon sa 5 do 8 mrežnjeva koliko ima i prašnika. Cvjeta od marta do aprila. Plodovi su zreli već krajem aprila ili početkom maja i vise na dugim držkama, dugim 1 do 2 cm. Okruglasti do široko jajasti, po obodu su trepavičasti. Stanište veza je, to je vrsta aluvijalnih, vlažnih i obično povremeno plavljenih terena. Podnosi prilično sjenku, a relativno dobro podnosi i rane i kasne mrazeve. Kod nas ovu vrstu možemo pronaći skoro u cijeloj Srbiji, a uglavnom je rasprostranjena kraj svih većih rijeka i rječica u nizijama i u brdskom pojasu.
Riznica znanja.
Nadežda Petrović.
Iza pera Snežane Stamenković, istoričara umjetnosti.
U Nadeždino vrijeme vladao je strah od učenih žena. Istraživači naglašavaju da je bila izražena pravna, građanska i profesionalna nejednakost između muškaraca i žena. Istraživači naglašavaju da je u Nadeždino vrijeme bila izražena pravna, građanska i profesionalna nejednakost između muškaraca i žena, što je bila nepremostiva prepreka i za one žene koje su tražile svoje pravo na obrazovanje i izborile se za njega. Imati poziciju obrazovane žene u Srbiji u to doba značilo je biti stalno izložen nepopustljivim zastupnicima tradicije koji su u ovim promjenama vidjeli prijetnju za opstanak i samoodređenje srpske države i nacije.
U srži tog 19-vjekovnog protesta je, prema zaključcima Latinke Perović, uvjerenje da školovanje uvodi tuđinštine, a podriva vrijednosti srpskog patrijarhalnog društva. A vrijednosti tog društva podrazumijevale su mogućnost samoostvarenja i društvenog vrednovanja žena samo pod kontrolisanim uslovima, bilo porodice, društva ili države.
Nadežda Petrović je rušila te stavove i u sferi kolektivnih predstava i individualnih ponašanja i zato je u Srbiji bila pod dvostrukim udarom. S jedne strane, to je bio otpor prema školovanju žena kao poseban segment masovnog otpora prema modernizaciji koja je s obrazovanjem neminovno stupala u srpsko društvo. S druge strane je, kao i sve žene njenog doba, Nadežda trpjela ponižavajući i diskriminatorski profesionalni i društveni status, bez obzira na obrazovanje koje je imala.
Za novije srpsko društvo, koje je svoje prve osnovne škole pokretalo početkom 19. vijeka i u kojem je do sredine tog vijeka nepismenost bilo gotovo opšta, bio je uspjeh da prvu žensku školu osnuje u Paraćinu 1845. U Srbiji je u to vrijeme postojala 181 škola. Prva državna ženska srednja škola, Viša ženska škola, osnovana je u Beogradu 1863. godine, u vrijeme kada neke zapadnoevropske zemlje stvaraju sisteme ženskih srednjih škola, a neke im čak omogućavaju i dobijanje univerzitetske diplome. U Cirihu od 1867. gdje 1879. Draga Ljočić postaje prva žena ljekar u Srbiji.
Bilo je ipak reformskih poduhvata u tom smislu. Jedan od značajnijih je ona iz 1882. godine u vrijeme ministrovanja Stojana Novakovića, koji je predviđao osnovno šestogodišnje obrazovanje za oba pola, ali se on krajem vijeka završio neuspjehom i naknadnim retrogradnim spuštanjem kriterijuma. Iako teško, napredak je ipak ostvarivan i najprije su formirane šestorazredne ženske škole, gimnazije, i to 1886. u Beogradu od Više ženske škole i 1891. u Kragujevcu, da bi im se tek 1912. potpuno priznao status, te su od te godine tretirane kao i muške srednje škole.
90. godina 19. vijeka je zbog nedostatka ženskih osnovnih škola bilo omogućeno da se djevojčice mogu upisati u muške škole, dok su ostale osnovno obrazovanje sticale u 138 ženskih škola. Iznenađujuće je da su u Srbiji djevojke mogle biti vanredni studenti velike škole već oko 1870. Doduše bez sticanja diplome, ali se prve redovne studentkinje upisuju 1887. do 1891. godine. To su bile Kruna Ćimović i Leposava Bošković.
Činjenica da su pokušaji reformi u oblasti obrazovanja kao i u svim drugim oblastima nametani odozgo politički od strane manjeg broja obrazovanih vladinih namještenika školovanih u inostranstvu, čiji bi odlazak dovodio do prekida u reformskom procesu, bila je jedan od razloga otpora prema obrazovanju u sredini s nejakim građanstvom i za ostalim siromašnim i nepismenim stanovništvom.
Jedini prihvatljiv argument u prilog ženskom obrazovanju bilo je da ono treba da bude element koji utvrđuje postojeći poredak i ulogu žene u patrijarhalnom društvu, što znači da je postiče u ulozi supruge i majke koja pravilno odgaja svoju djecu i da služi potrebama i ciljevima nacionalne države.
Jedno od društava Zapadne Europe, na koju se Srbija tada ugledala, bila je i Njemačka, koja se nije mogla pohvaliti time da je bila predvodnica u pogledu ženskih prava na obrazovanje. Iako je na njemačkim univerzitetima bilo studentkinja, njihovo studiranje je bilo nezvanično. One su mogle da pohađaju predavanja, ali nisu mogle da diplomiraju. Zato se Nadežda Petrović 1898. godine i upisala u školu Antona Ažbea, čija je privatna škola imala veliki ugled u Njemačkoj, ali je imala i odvojeno žensko odjeljenje. Čini se međutim da je za Nadeždu od većeg značaja bila činjenica da je studije u Ažbeovoj školi Minhenska akademija ne samo preporučivala, nego i svojim pečatom ovjeravala Ažbeove diplome.
Uspješno pohađanje Ažbeove škole je u perspektivi Nadeždi nudilo diplomu posredstvom koje je mogla da stekne određeni profesionalni status u Srbiji, te tako sebi obezbedi egzistenciju. To u Srbiji nije mogla. Interesantno je da se po savjetu oca, koji je kao iskusan činovnik dobro znao načine na koji administracija funkcioniše, Nadežda formalno upisala i u Državnu školu za primijenjene umjetnosti da bi od Ministarstva privrede sebi obezbijedila veću stipendiju.
Potvrdan odgovor od Ministarstva privrede, koji dobija uz formulaciju da stipendiju dobija radi izučavanja umjetnosti primijenjene na žensku radinost, dovoljno govori o privrednim projekcijama ondašnje Srbije u pogledu žena. Međutim, i činjenica da Nadežda tu stipendiju ne bi mogla da dobije da nije postojalo lično poznanstvo između njenog oca Mite Petrovića i tadašnjeg ministra u Ministarstvu privrede, jasno govori i o načinu na koji se državna pomoć mogla steći u ondašnjoj državi.
Nastavak priče o srpskoj slikarki Nadeždi Petrović očekuje vas i naredne sedmice.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Kako se razmnožavaju kenguri? Na ovo pitanje odgovor će nam dati Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Danas ćemo reći ponešto o razmnožavanju živih bića uopšte, a posebnu pažnju ćemo posvetiti razmnožavanju sisara. Prije svega da se podsjetimo da postoje dva osnovna načina razmnožavanja, polno i bespolno. Bespolno razmnožavanje je starije i jednostavnije. Najprimitivniji oblik bespolnog razmnožavanja je prosta ćelijska dioba ili amitoza. To je zapravo prvi oblik razmnožavanja kojim se život uopšte poslužio na svom putu evolucionog napretka. Amitoza je svojstvena najprimitivnijim jednoćelijskim organizmima koji nemaju ćelijskog jedra i koje nazivamo prokariotima. Tu spadaju razne bakterije, uključujući i one modrozelene koje smo ranije nazivali modrozelenim algama. Složeniji tip ćelijske diobe naziva se mitoza i svojstven je svim jednoćelijskim i višećelijskim organizmima koji posjeduju ćelijsko jedro i diferencirane hromozome. No, jednostavnom diobom tijela mogu se razmnožavati i višećelijski organizmi. Neki to rade redovno, poput pojedinih pljosnatih glista, a neki opet, uključujući čovjeka, više slučajno i tom prilikom dobijamo jednojajčane blizance. Sljedeći tip razmnožavanja predstavlja pupljenje. Kod ovog tipa na roditeljskom organizmu razvija se jedan ili više izraštaja koji se kasnije odvajaju i razvijaju u novi organizam. Pupljenje se javlja kod nekih primitivnih vrsta beskičmenjaka kao što su žarnjaci, ali i kod nekih vrsta viših biljaka, recimo kod kaktusa. Posljednji glavni tip bespolnog razmnožavanja je razmnožavanje sporama. Svojstveno je gotovo svim bakterijama i biljkama, svim gljivama, ali i nekim životinjskim organizmima. Spore nisu zapravo ništa drugo do sićušni dijelovi roditeljskog tijela, obično zaštićeni više ili manje otpornim omotačima i sposobni da izdrže neke nepovoljne uslove spoljašnje sredine. Bespolno razmnožavanje je vrlo jednostavno, ekonomično i zahtijeva postojanje samo jednog roditeljskog organizma, ali ima jednu veliku manu. Potomci su genetska i pojavna slika i prilika roditeljskog organizma, dakle njegovi prirodni klonovi u pravom smislu riječi. Sa evolucione tačke gledišta to je krajnje nepovoljno, jer dovodi do velike jednoličnosti unutar vrste, što usporava evoluciju i smanjuje sposobnost vrsta da se prilagode brzim promjenama u svojoj životnoj okolini. Da bi odgovorio na te brze promjene u svojoj životnoj sredini, život se osposobio za mnogo komplikovanije i teže, ali i genetski mnogo djelotvornije polno razmnožavanje. Osnovno svojstvo tog vida razmnožavanja je da prilikom začeća svakog novog organizma dolazi do stvaranja novih kombinacija postojećih gena, a nerijetko i do modifikacije samih gena. Na taj način se stvara ogromna genetska raznovrsnost u genomima vrsta koja isključuje mogućnost da se čak i među potomcima istih roditelja pojave dvije istovjetne individue. To vrstama daje veliku sposobnost preživljavanja brzih i krupnih promjena u životnoj sredini koje se vrlo često dešavaju na našoj planeti. Polne ćelije nazivamo gametima. Obično su muški gameti sitni i vrlo pokretni i tada ih nazivamo spermatozoidima, a ženski krupni i nepokretni i nazivamo ih jajnim ćelijama. Ukoliko jajna ćelija ima uvećanu citoplazmu, bogatu rezervnim materijama, a obično i dodatne omotače, nazivamo je jajetom. Vrlo je važno zapamtiti razliku između pojma jaje i jajna ćelija, jer se tu krije odgovor na pitanje naše slušateljke. Kod kičmenjaka razlikujemo tri vida razmnožavanja. Jedni nakon oplodnje razvijaju jaja koja snesu u spoljašnju sredinu, a iz jaja se nakon inkubacije izlegu mladunci. Takav vid razmnožavanja nazivamo oviparnim ili jajonosnim i on je svojstven većini riba, vodozemaca, gmizavaca, svim pticama i trima postojećim vrstama sisara. Drugi vid je viviparno, odnosno živorodno razmnožavanje, kod kojega se oplođena jajna ćelija ne razvija u jajetu, već neposredno u organizmu majke, a nastali zametak razvija vezu preko pupčane vrpce sa majčinim tijelom. Ovaj vid razmnožavanja je svojstven svim sisarima, sem pomenutih triju vrsta. Konačno, postoji i ovo viviparno razmnožavanje, koje je po svojim osobinama negdje na sredini između prethodna dva, jer se zametak doduše razvija u jajetu, ali jaje ostaje u majčnom tijelu sve do izlijeganja mladunaca, a često se i mladunci zadržavaju unutar majčnog tijela, hraneći se preostalim jajima kao i mlađom braćom i sestrama. Ovakvo razmnožavanje je vrlo često kod ajkula, ali ga ima i kod drugih riba, zatim kod vodozemaca i gmizavaca. Dakle, što se tiče sisara, samo se tri prastare vrste iz australijske faunističke oblasti razmnožavaju tako što nose jaja kao i ptice, a to su kljunar, Ornithorhynchus anatinus, australijski mravlji jež, Tachyglossus aculeatus i novogvinejski mravlji jež, Zaglossus bruini. Svi ostali sisari su viviparni, odnosno ni u jednom stupnju njihovog embrionalnog razvoja ne pojavljuje se jaje, nego se zametak nastao od oplođene jajne ćelije ukopava u placentu ili posteljicu i razvija se na račun majčinskog organizma. No tu postoji znatna razlika između placentalnih sisara i torbara u koje spadaju i kenguri. Dok placentalni sisari dolaze na svijet kao vrlo razvijeni mladunci, većinom svjesni svoje okoline i nerijetko sposobni da odmah prate roditelje i bježe od opasnosti, kenguri i ostali torbari dolaze na svijet kao nerazvijeni embrioni, odnosno zametci. Kod velikog riđeg kengura, Macropus rufus, konkretno, okočeni zametak je dugačak manje od 2 cm i jedva sposoban da se kroz krzno dovuče do torbe na trbuhu. Kada uđe u torbu, zametak pronađe bradavicu dojke na koju se zakači i dalje raste sišući majčno mlijeko. Tek kada mu se potpuno razviju čula, krzno i ostali organi, mladi kengur počne izlaziti iz torbe u koju se još dugo vraća na prvi znak opasnosti. Dakle, kenguri, kao i ostali torbari, ni na jednom stupnju embrionalnog razvoja ne stvaraju jaje, a rađaju se kao nerazvijeni zametci.
Riznica znanja.
Još jedna emisija Riznica znanja je iza nas. Pred nama su dani odmora, želimo da ih prijatno provedete, a mi se opet družimo u ponedjeljak u 9 časova i 5 minuta, kada ćemo razvijati nove vijuge znanja. Do sljedećeg susreta možete nam pisati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Slobodanka Vujanić, Milan Hajduković i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednica Slavica Brkić.